agricultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
50 de note, rapoarte de informatori și scrisori interceptate, acoperind perioada 27 octombrie 1946-9 august 1968, constituie portofoliul documentar referitor la George Enescu, predat de SIE, Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității și publicat integral recent într-un volum semnat de Ladislau Cendeș, violonist și muzicolog de profesie, fost președinte al CNSAS. Titlul volumului, apărut la editura Casa Radio, formulat interrogativ, este cumva înșelător. George Enescu, un exil supravegheat, iar marea masă a consideraților autorului greu de urmat în lipsa unei cercetări și analize comparative a surselor. Cu atât mai mult, cu cât dosarul românesc este incomplet, conform opisului însoțitor, 19 documente fiind retrase din el înaintea predării către CNSAS. De dorit lasă și editarea documentelor, în care apar transcrieri rizibile, cum ar fi orchestra Colonel la Mureu sau sonetele de pian ale lui George Enescu. Dar, dincolo de toate acestea, ce spun sau mai exact ce sugerează documentele de la CNSAS? În primul rând că George Enescu nu poate fi acuzat, așa cum s-a procedat relativ recent la București, de indiferență față de schimbările politice din România postbelică și nici de o quasi-colaborare cu regimul comunist. Plecarea lui în septembrie 1946 în Statele Unite, într-un turneu organizat pentru 5 luni, includea concerte de binefacere într-o campanie menită să strângă fonduri pentru cei înfometați din România. Ajuns în Statele Unite la 27 octombrie la legația română din Washington, Enescu accepta propunerea primită de la București de a candida în alegerile parlamentare din noiembrie, cu precizarea explicită, citez, ca omagiu pentru maestatea sa regele Mihai I și în semn de dragoste pentru țărănimea noastră, pe lista deputaților intelectuali, din afară de orice partid. Insist asupra faptului că nu fac politică și că nu iau nicio obligație pe terenul politic. Precizarea o trimitea explicit lui Petru Groza, Teohari Georgescu și lui Emil Botnăraș. Era poate o luare de poziție naivă față de ceea ce avea să urmeze în România, începând cu falsificarea alegerilor, dar numai puțin o luare de poziție ea însăși politică. Refuzul de a se mai întoarce ulterior în țară se constituia apoi el însuși într-un afront politic la adresa regimului instalat treptat în România, iar Enescu, un monarh neîncoronat al artelor, personalitate de faimă internațională și șef de școală printre muzicienii din România, devenea o afacere de stat. Potrivit documentelor publicate de Ladislau Cendeș, acțiunea de neutralizare a compozitorului, după formula unui raport datat 5 decembrie 1952, a fost încredințată inițial Ministerului de Externe în aprilie 1951, când, cum raportează Alexandru Lăzăreanu, însărcinatul cu afacerea d'interim din Franța, am primit sarcina să iau legătură cu George Enescu și să caut să-l conving să se înapoieze în țară. Pentru a justifica eșecul acțiunii, diplomatul nu ezita să-l calomnieze pe Enescu. Nu se simte legat de patrie. A devenit sau a fost de mai înainte un cosmopolit. O notă a Ministerului Securității Statului, în mâinile căruia ajunsese raportul diplomatului, deplângea lipsa totală de cooperare a Ministerului de Externe atât la București cât și la Paris, cu rezidentul local, și propunea noi măsuri pentru determinarea lui Enescu să se întoarcă în țară. Până la moartea compozitorului, în mai 1955, caruselul presiunilor, amăgirilor, promisiunilor și al împlinirii unora din ele avea să se învârtă neîncetat, supervizat de Petru Groza, de Emil Botnăraș și de Constanța Crăciun, cu racolarea și cooperarea practică a lui Corneliu Bedițeanu, secretar și sfetnic al lui Enescu la Paris, și a lui Romeo Drăghici, administratorul bunurilor familiei Enescu în România. Speculațiile despre o posibilă răpire a lui Enescu, o acțiune de aducere forțată în țară, par să fie doar interpretări îngroșate și scoase din contextul documentației existente. Enescu a rămas până la sfârșit o afacere de stat, în care deciziile s-au luat la nivel înalt, iar autoritățile române au fost aparent mai înclinate să răspundă cererilor precise de garanții și acțiuni formulate de compozitor. Securitatea s-a pliat deciziilor, așa cum o atestă un raport al generalului Vasile Vâlcu, aprobat de Alexandru Drăghici din iulie 1954, mărginindu-se să susțină aprofundarea măsurilor de influențare a lui Enescu, atât prin agentura de influență, compusă din Bedițeanu, Lucia Șapira și Lavrilier, de la Paris, cât și prin legăturile lui din țară, avocatul Drăghici și compozitorii Mihai Jora și Mihai Andricu. Starea sănătății lui Enescu, din ce în ce mai gravă, ca și disensiunile între membrii exilului românesc, mergând până la sabotarea acțiunilor de ajutorare a familiei Enescu, total dezinteresate de către Yehudi Menuhin și regina Elisabeta a Belgiei, au limitat efectele acestui morbid joc al oficialităților române, ce nu s-a încheiat total nici după moartea lui Enescu și a Marucăi Cantacuzino. Până astăzi, George Enescu și moștenirea sa rămân o afacere, în parte de stat, în partea unor noi profitori, sub pretext de brand național. Iar în acest ultim punct, nu pot să nu fi de acord cu afirmațiile lui Ladislau Cendeș din cartea pe care o semnează.